እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ውዒድኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕጂውን እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ በዚ ሰዓት እዚ ክንራኸብ ስለ ዝፈቐደልና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ። ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ፕሮግራምና ሕጂ እውን ክንጅምር ኢና። ብጸሎት ቅድሚ ምጅማርና ሓንቲ መዝሙር ክንጋብዘኩም፣ ነዛ መዝሙር እዚኣ ስምዑ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሆ ሕጂ እውን ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ካብ ብዙሕ ክፉእ ነገር ካብ ብዙሕ ንዕኡ ዘየኽብሮ ሓልዩ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባ ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ነመስግኖ። ኣብዚ ተፈላለየኹምኩም ነዚ ሬድዮ እዙ ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣወዳትን ኣዋልድን ዓበይትን ንኣሽቱን ኣዴታት ኣቦታት ኵላኹም ኣብዚ ዘለኹም እሞ ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምሕረት ኣምላኽ ብዅሉ ኺበዝሓልኩም መዓልታዊ ጸሎትናን ናብ ኣምላኽ ሓሳብናን እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ እውን ነቲ ኣቐዲምና ጀመርናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ነዘበን እዚ ጠቓሚ ድዩ ዝብል ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ዝሓለፈ ጊዜ ክንምሃር ከሎና መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ሓቀኛ መጽሓፍ ዝገብሩ ሓደ ትንቢታዊ ፍጻሜታት ከም ዝኾነ ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ርኢና ነርና። ሕጂ እውን ካብኡ ብምቕጻል ክንቅጽል ኢና መጽሓፍ ቅዱስናን ፒሮናን ዘድሊ ማህደራትናን ሒዝና ድማ ክንቀርብ ኢና። ዶክተር መጊ ከም ዝብልዎ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ሓደ መንእሰይ ሰባኺ ናብኦም መጺኡ፣ ዶክተር መጊ ድሕሪ ብዙሕ ምርምር ነዚ ምርካቦም ኣመና ዘገርም ዶ ኣይኮነን ብምባል ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝረኸብዎ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምልከት ሓቂ ነገሮም። ዶክተር መጊ ድማ ብወገኖም እዙም ሞ እንታይ ዘገርም ነገር ኮይኑ ብምባል ደጊሞም ንሕቱኡ ብሕቶ መለስሉ። እቲ መንእሰይ ሰባኺ ዶክተር መጊ በቲ ዝነገሮም ነገር ከምዘይተመሰጡ ምስ ረአየ ተገሪሙ፣ እንታይ ማለትኩም ዳኣልኩም? እቲ ውፅኢታዊ ምርምር ኣያደነቐኩምን ማለት ድዩ ብምባል ዳግም ሓተቶም። እቶም ዶክተር እንደ ገና እቶም ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ነዚ ምርምር ቅድሚ ምግባሮም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጠ ክብሉ ንዝሃብዎ መልሲ እቲ ሰባኺ እንደገና ቅልጥፍ ኢሉ ብኸመይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጥኩም ዝብል ካልእ ሕቶ ንዶክተር መጊ ኣስዓበሎም። ዶክተር መጊ ዝሃብዎ መልሲ ድማ ሓቂ ምዃኑ መንፈስ እግዚኣብሔር ንልበይ ኣረጋጊጹልዩ ዝብል ነበረ። መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ንልብኻ ኸረጋግጸልካ ኸሎ ኣብ ርእሲኡ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈልጥ እየ ክትብል ዝኽእለካ ናይ ርግጸኝነት መንፈስ እውን ከም ዝህበካ ኣኣመነ። እስከ ኻብዚ ብምቕጻል ሓደ ሓደ ብትሕሶኦም መንፈሳዊ ትርጉም ዘለዎም ቃላት በብተራ እናርኣና ምስቶም ክሳብ ሕጂ ዘዘርዘርናዮም ነጥብታት ክነዛምዶም ኢና። ምግላጽ ማለት እንታይ እዩ? ብመለኮታዊ ሓይሊ ተመሪሕካ ምኻድ ወይ ኣብ መንፈሳዊ ድርኺት ምእታው ማለት ከ እንታይ እዩ? ኣብርሆት ወይ ድማ ብናይ እንግሊዝኛ ኣባህላ ኢንላይትመንት እንታይ ማለት እዩ? ምትርጓም ቃላትን ምፍታሕን ከ እንታይ እዩ? ምግላጽ ማለት እግዚኣብሔር ንሰባት ተዛረበ ሓሳቡን ንሰባት ገለጸ ማለት ክኸውን ከሎ፣ ምግላጽ ማለት እግዚኣብሔር ንሰባት ተዛረበ ሓሳቡን ንሰባት ገለጸ ማለት ክኸውን ከሎ፣ ኣብ መንፈሳዊ ድርኺት ምእታው ማለት ድማ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኸበ ምግላጽ እግዚኣብሔር ባዕሉ ዝህቦ ውሕስነት እዩ። ክደግሞ እየ፣ ኣብ መንፈሳዊ ድርኺት ምእታው ማለት ድማ ነቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተረኽበ ምግላጽ እግዚኣብሔር ባዕሉ ዝህቦ ውሕስነት እዩ። ንቕሓት ማለት መንፈስ ቅዱስ ምምሃርን ምስ ሰባት ምርኻብን ከመልክት ከሎ፣ ምትርጓም ቃላት ምፍታሕን ድማ ኣነን ንስኻን ንቓል እግዚኣብሔር እንህቦ ትርጉም ማለት እዩ። ነዚ እውን ክደግሞ እየ፣ ንቕሓት ማለት መንፈስ ቅዱስ ምምሃር ምስ ሰባት ምርኻብን ከመልክት ከሎ፣ ምትርጓም ቃላትን ምፍታሕን ድማ ኣነን ንስኻን ንቓል እግዚኣብሔር እንህቦ ትርጉም ማለት እዩ። ነዞም ቃላት እዚኣቶም እስከ ኣስፋሕ ኣቢልና ንርአዮም። ብቐዳምትነት ንሪኦ ምግላጽ እዩ። ምግላጽ ማለት እግዚኣብሔር ተዛረበ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ከም ዝበለ ዝብል ካልኦት ተመሳሰልቲ ቓላትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልዕሊ 2500 ግዜ ተጠቒሱ ከም ዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራምና ገሊጽና ነርና። እግዚአብሔር ንሰባት ተዛሪቦ ከመዝፈለጥ ርግጽኛ አትከውንዶ ይድለይ አብ ዕብራውያን ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ከምዝ ዝብል ቃል ንረክብ አምላኽ ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና ይብል ተመጣጣኒ ናይ ምርዳእ ክእለት ሓደ ዓይነት ድሌትን ስምዒትን ዘለዎም ንዓብሕዶም ዝደላለዩ ክልተ ሰባት ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ጽቡቕ ርክብ ይህሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ብደብዳቤ ይራኸቡ ናይ ፖስታን ቴሌፎንን ኣድላይነት ድማ እዝዩ ኣዕሩኽ መሓዙት ንሓድሕዶም ይራኸቡ ኣርሒቑ ዝገሸ ሰብኣይ ንበዓልቲ ቤቱ ውሕሉል ደብዳቤ ይጽሕፈላ ብተመሳሳሊ ብትምህርቲ ወይ ብስራሕ ካብ ስድራ ዝተፈለየ ቈልዑ ናብ ወለዶም ይጽሕፉ እዚ ዅሉ ድማ ሜላ መራኸቢ ብዙሓን ወይ ኮሚኒኬሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ድማ ምስ ሰባት ልቢ ንልቢ እንራኸበሉ ኣገባብ እዩ ብዛዕባ ሓንቲ ክትርእን ክሰምዕን ዘይትኽእል ከምኡውን ምስ ሰባት ዝኾነ ይኹን ርክብ ዘይነበራ ሄለን ከለር ዝተባህለት ጓልንስተይቲ ከንብብ ከለኹ ማዕረኽ እንደይ ተገሪመ ከም ዝነበርኩ እዝከረኒ ድሓር ግን ምስ ሰማይ ርክብ እተካይደሉ መንገዲ ተኸፊቱላ እዚ ናይ ርክብ መስመር እዚ ካብቶም ንርኢ ኢና ንሰሚዕ ኢና እንብል ኣነ ንስኻትኩም ዘለና ርክብ ንላዕሊ ዝበለጸ ምዃኑ ይፈልጥ እየ እምበኣር ከስ ነዚ ዅሉ መሰረት ብምግባር ሓደ ኣዝዩ ዓደ ኣገዳሲ ሕቶ ከቐርብ ፈቱ እግዚኣብሔር ምስቶም ዝተወሰነ ናይ ምርዳእ ክእለት ዝህቦም ብኣምሳሉ ዝፈጠሮም ፍጡራት ርክብ ምግባሩ ምኽንያታዊ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን እግዚኣብሔር እንተ ዘይተገሊጹልና ክዛረበና ንጽበዮ እንድሕር ደኣ ክዛረበና ተጸቢናዮ ክዛረበና እዩ ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ብነቢያት ኣቢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ብመንገዲ ክርስቶስ ተዛሪቡና እዩ ንዝብል መልእኽቲ ዕብራውያን ክንደይ ካባን ኣሰቢልናሉ ንኸውን ደጊምና ደጋጊምና ከም ዝገለጽናዮ እግዚኣብሔር ብቓሉ ኣቢሉ እዩ ዝዛረበና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ 66 መጽሕፍቲ ዘጠቓለለ መጽሓፍ እዩ እግዚኣብሔር ብመንገዲ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ኣቢሉ ይዛረበና ሓሳቡ እውን ይገልጸልና
ንጥሪ ሓጢኣተይ ኣፍሪሱ ተኺልዋ ነፍሰይ ኢድየሱስ ሓሊፋ ብውሽተይ ተኣምር ሰሪሓብ ሂወተይ ብፍቕሩ ምሕረቱ ርእዩኒ ካብ ኮነ ንፍርዱ ሲኡኒ ካብ ጥዑም ዝጥዕም የሱሰይ ብፍቕሩ ተማሪኻ ነፍሰይ ተኣምር ክስራሕ ይነፋሕ እምብልታ ያሪኮ ክፈርስ ብመዝሙር ምስጋና ይደርጓሕ እልልታ ንኽፈቶ ማዕቶና ኸኣቶ ንጉስና ናይ ክብሪ ዕዶም ናይ ነገስታት ንጉስ የሱስ መድሓኒና ዩ ኮይኑለይ ቤተ መቕደስ ኮይኑ ሂወተይ ኣብ ልበይ ክነብር ዝመርፅ ካብ ኩሎ የሱስ ይበልፅ ቃላቱ ተነዲቑብ ልበይ እምነት ኮይኑ ሕዱሶ ሓይለይ ውለዶ ብኾኑ ሓሪኒ ንፍቕሩ መግለፂ ይብለይኒ ተኣምር ክስራሕ ይነፋሕ እምብልታ ያሪኩ ክብርስ ብመዝሙር ምስጋና ይደርጓሕ እልታ ንኽፈቶ ማዕቶና ኸኣቶ ንጉስና ናይ ክብሪ ዕዱም ናይ ነገስታት ንጉስ የሱስ መድሓኒና ያሪኮ ካብ ህዝበይ ንሰይጣን ክሰኮ ብትብዓት ክረብቶ ንሰይጣን ከም ልጦት ዘሎ ንሰልጣን ንሳዮ እዝልዕልጓሳ ተባዒ ከም ሽደን ኣንበሳ ኣይፍለ ኣቦነይ እሞንዮ ብኻል መድሕነይ ተኣምርክ ስራሕ ይንፋሕ ምብልታ ያሪቦ ክፍርስ ብመዝሙር ምስጋና ይደርጓሕ እልልታ ንኽፈቶ ማዕቶና ክኣቱ ንጉስና ናይ ክብሪ ዕድም ናይ ነገስታት ንጉስ የሱስ መድሓኒና ዓጊብ ቕሲነ ከመስግን ሕጉስ ልምቢ ኾይነ እስዮ ዘልዕል ጐይታ ከመስግን ብኽብሩ ምብልታ ኣመምልኾየ ሕድስ ሓይሊ ከም ብዝሪ ይድየም ንስማይ ክስዕስዕ ክዘልል ከም ቤተይ ክውድስ ከም ለኾነ ጐይታይ ተኣምር ክስራሕ ይንፋሕ ምብልታ ያሪቡ ኽፈርስ ብመዝሙር ምስጋና ይደርጓሕ እልልታ ንኽፈቶ ማዕፆና ክኣቶ ንጉስና ናይ ክብሪ ዕድም ናይ ነገስታት ንጉስ የሱስ መድሓኒና
እቲ ኣዝዩ ሰናይ ዝኾነ ፍቓዱ ድማ ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣቢሉ ይነግረና ማለት እዩ። ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝምልከት ሓደ ስሙ ዘይፍለጥ ጸሓፊ ክዛረብ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ እግዚኣብሔር፣ ኩነታት ወዲ ሰብ፣ መንገዲ ድሕነት፣ ፍርዲ ሓጢኣተኛታት፣ ባህታ ምእመናን ሒዙ ይርከብ። ኣስተምህርኡ ዝተቐደሰ እዩ፣ ሕግታቱ ጽኑዕ፣ ታሪኹውን ሓቀኛ እዩ፣ ፍርዱ ድማ ኣያወላውልን። ጥበበኛ መታን ክትከውን ኣንብቦ፣ መታን ክድሕን ሓልዎ፣ መታን ክትቅደስ ተግብሮ፣ ዝመርሓካ መብራህቲ፣ ዝዕንግለካ መግቢ፣ ትሕጐሰሉ ናይ ዘለዓለም መጸናንዒ ቃላት ኣለዎ። ካርታ ንመንገደኛ፣ ምርኩስ ንጽጉማት፣ ኮምፓስ ንመራሕ ነፋሪት፣ ሴፍ ንወታደር፣ ሕጊ ድማ ንክርስቲያን እዩ። ብኡ ገነት ይርከብ፣ መንግሥተ ሰማይ ይኽፈት፣ ማዓጹ ገሃነብ ይዕጸው። ዝዓበየ መልእኽቲ ክርስቶስ ድሕነትና ዝዕላምኡ ክግብሪ እግዚኣብሔር ዝሸትኡ እዩ። ናይ ምዝካር ሓይሊ ንኽመልእ ንልቢ ተቖጻጺሩ ንኣጋር ምእንቲ ክመርሕ ይኣቱ። ዝግ ኢልካን ኣዘውቲርካን ብመንፈስ ጸሎት ተመሊካን ኣንብቦ። መዓድን ሃብቲ፣ ገነት ክብሪ፣ ፈለክ ባህታ እዩ። ብሕይወት ከለኻ ተዋሂብካ ኣሎ። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ድማ ክኽፈት እዩ፣ ንዘለዓለም እውን ክዝከር እዩ። ዝለዓለ ሓላፍነት የስዕብ፣ ንዓብዪ ኣገልግሎት ዋጋ ይህብ። ንዅሎም ቅዱሳን ትእዛዝ ኣቃሊሎም ዝርእዩ ኸዓ ይኹንኖም። ናተይ ሓሳብ መጽሓፍ ቅዱስ መታን ክንበብ ዘተባቢዑ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብምቕጻል እስትንፋሰ መለኮት ወይ ድማ ኢንስፓይሬሽን ዝብል ድማ ቀጺልና ክንርኢና። ብመለኮታዊ ድርኺት ምምራሕ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብወገነይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሉእ ብምሉእ ብኣለዓዓልነት መንፈስ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ ምዃኑ እየ ዝኣምን። እዚ ኽብል ከለኹ መጽሓፍ ቅዱስ መለኮታዊ ሥልጣን ከም ዘለዎ፣ ነፍሲ ወከፍ ቃሉ ንዘበና ዝኸውን ቃል እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኣኣምን እየ ማለት እዩ። ብመለኮታዊ ሓይሊ ተመሪሕኻ ማለት ተደሪሕካ ምኻድ ነቲ ዝተረኽበ መለኮታዊ ምግላጽ ውሕስነት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ገዛ ትሕዝትኡ ዝዛረበ እውን እዚ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ክልቲኦም ሐዋርያት ማለት ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ጸሓፎ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ፣ ከምኡውን ጴጥሮስ ኣብ ዝጸሓፎ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ብዛዕባ እንታይነት መጽሓፍ ቅዱስ ብግልጽን ብዘየዳናግርን ቃላት ዝዛረብዎ ነገራት ኣሎ። ከምዚ ድማ ይብል፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንምቕናዕ፣ ንጽድቂ ዝኾን ምእዳብ ይጠቅም ይብለና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 16 ኸሳብ 17። ዝሓሳብ ክደጉመ እየ፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንምቕናዕ፣ ንጽድቂ ዝኾን ምእዳብ ይጠቅም እዩ። ኣብ ዝኾነ ዝተብለሉ ዝግባእ ነገር እንተሎ ኩሎም ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብመንፈሳዊ ኣለዓዕልነት ዘተጻሕፉ ምዃኖም እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ሓይሊ ብዝመርሖም ወይ ብዘለዓዓሎም ሰባት ተጻሒፉ ክንብል ከሎና ብእስትንፋሰ እግዚኣብሔር ተጻሒፉ ማለትና እዩ። እግዚኣብሔር በዞም ሰባት ኣቢሉ ክዛረብሉ ዝደለየ ዅሉ ተዛሪብ እዩ። ካልእ ዝውስኾ ነገር የብሉን። መልእኽቲ ጴጥሮስ ድማ ነዚ ዝስዕብ ይነግረና፣ ኵሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ኻብ ርእሱ ኸም ዘይኮነ ቅድሚ ዅሉ ዝፍለጡ። ትንቢሲ ቅዱሳን ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረቡ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን ይብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 21። ነዙ ክደግሞአ ኵሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ኻብ ርእሱ ኸም ዘይኮነ ቅድሚ ዅሉ ዝፍለጡ። ትንቢሲ ቅዱሳን ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረቦ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተደረኹ ወይ ከም ዝተለዓዓሉ ምግንዛብ ጠቓሚ እዩ። ጳጳስ ዌስትኮት ከምዚ ምባሎም ይንገር፣ ከምቲ ነፍሲ ምስ ኣካል ትፋተውን ትወሃሃዶን ኵሉ ሓሳብኡውን ምስቲ ቓል ተፋትዩን ተዋሂዱን እዩ። ዶክተር ኬይፐር ከዓ ብዘይ ኖታ ሙዚቃ የለን፣ ብዘይ ቁጽሪ ሕሳብ የለን፣ ከምኡውን ቃል ዘይብሉ ሓሳብ የለን ኢሎም ነይሮም። እቶም ብመንፈሳዊ ኣለዓልነት ወይ ድማ ደራኽነት ዝተጻሕፉ ቓል እምበኣር ሓሳብ ኣይኮነን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ንሎም መዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ንነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ብብዝሒ ምሕረቱን ጸጉኡን ይሓልወና። ኣሜን።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።